Europa Liberă în direct.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. În sumarul acestei emisiuni, guvernul tăriceanu la un an de la instalare, anul politic american în retrospectivă, voci marcante la Europa Liberă în 2005, politologul Zbigniew Brzezinski despre relațiile ruso-americane și o pagină de istorie, decembrie 1989. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Șeful Oficiului Român pentru Adopții, secretarul de stat Teodora Berțe, a declarat agenției Mediafax că peste 1400 de familii de români au depus cereri și au primit atestatul care le permite să adopte un copil, dar numărul minorilor care pot fi adoptați este mai mic de 500. Adopția națională este una din variantele de protecție a copilului care trebuie promovată, a declarat Teodora Berți la câteva zile după ce oficialități americane reclamaseră lipsa de transparență a procesării a 1100 de dosare pentru adopția copilului în Statele Unite. Un nou focar de gripă aviară în România. Ministerul Agriculturii a anunțat că virusul H5 a fost confirmat și pentru probele prelevate de la păsări din localitatea Albești, județul Ialomița. Până în prezent au fost semnalate focare de gripă aviară în 5 județe. Consilierul economic al președintelui rus Vladimir Putin și-a depus demisia în semn de protest față de ceea ce a numit lipsa libertăților politice în țara sa. Rusia a încetat să mai fie o țară liberă, a declarat consilierul Andrei Ilarionov, anunțându-și demisia la Moscova. Divergențele între Ilarionov și președintele rus au devenit vizibile în cursul acestui an, când Vladimir Putin i-a redus împuternicirile consilierului său economic, după ce acesta a numise procesul împotriva companiei petroliere Yukos drept hoția anului. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a avertizat Ucraina că schimbarea condițiilor de închiriere de către flota rusă a bazei navale din portul ucrainean Sevastopol ar putea avea consecințe pe care el le-a numit fatale. Autoritățile de la Kiev sugeraseră săptămâna trecută majorarea chiriei pentru flota rusă, ca răspuns la anunțata majorare de la 1 ianuarie a prețului gazelor naturale livrate de Rusia Ucrainei. Elicoptere israeliene au lovit mai multe ținte în fâșia Gaza, oficialități militare declarând că operațiunile au urmărit prevenirea unor atacuri cu racheta ale militanților palestinieni împotriva Israelului. Elicopterele au lovit un pod și două oficii ale brigăzilor martirilor Al-Aqsa, grupare înarmată făcând parte din formațiunea Fatah a președintelui palestinian Mahmoud Abbas. Atacurile nu au făcut victime. Ministrul apărării de la Sofia, Veselin Bliznakov, a anunțat că s-a încheiat retragerea trupelor bulgare din Irak, ultimii 130 de militari sosind noapte în Kuwait, de unde urmează să ia drumul spre casă. Parlamentul bulgar stabilise printr-o decizie că retragerea va avea loc după alegerile generale din Irak de pe 15 decembrie.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! La un an de la guvernare, miniștrii premierului Călin Popescu-Tăriceanu și-au făcut fiecare un bilanț predominant pozitiv. Sabina Fati, de la București, ai urmărit activitatea guvernului în ansamblul ei și felul cum a resimțit-o populația. Care ar fi principalele date de reliefat?
Raportul Comisiei Europene pe 2005 a constatat o serie de progrese față de anul anterior, în special în ceea ce privește reformarea justiției și întărirea statului de drept. Anul acesta a fost finalizat, cel puțin scriptic, procesul de retrocedare a clădirilor și terenurilor confiscate de statul comunist și a fost creat un fond special pentru despăgubirea foștilor proprietari care nu și-au putut recupera proprietățile. Au rămas însă în suspensie imobilele care au aparținut bisericii greco-catolice și pe care Biserica Ortodoxă refuză să le înapoieze, precum și proprietățile bisericilor tradiționale din Transilvania. De asemenea, legea statutului minorităților se află în impas din cauza opozițiilor care există în interiorul coaliției. Guvernul a adoptat proiectul acestei legi, care odată ajunsă în Parlament a început să fie criticată chiar de reprezentanții la vârf ai Partidului Democrat. Majoritatea parlamentară, care susține cabinetul Tăriceanu, pare de altfel tot mai fragilă, în condițiile în care și conservatorii au declarat că examinează posibilitatea de a părăsi executivul sub pretextul că programul acestui partid nu este pus în aplicare. Practic, Dan Voiculescu ar fi vrut reducerea drastică sau chiar eliminarea taxei pe valoare adăugată la produsele de bază, o măsură pe care economiștii o socotesc imposibilă. În schimb, introducerea taxei unice de impozitare, în ciuda criticilor PSD, a dat rezultate, iar evaluările pe primele 11 luni ale anului arată că veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 20% față de aceeași perioadă anului trecut, ceea ce înseamnă 0,5% din produsul intern brut. scăzut. Totuși, reducerea productivității pentru 2005 nu poate fi negată de guvernul Tăriceanu, care a fost nevoit să facă față și constrângerilor impuse de fostul guvern, care în campania electorală din 2004 a oferit cu generozitate o serie de ajutoare sociale, care au fost menținute și de actuala putere. Este vorba despre fonduri suplimentare pentru agricultorii pensionari, creșteri salariale pentru bugetari, indexarea alocației pentru copii, ajutoare pentru familiile numeroase. Cu toate acestea, încrederea românilor în cabinetul Tăriceanu a scăzut constant de la 57% în februarie la 35% în noiembrie. Această scădere are legătură atât cu scumpirile produselor energetice care au avut loc și care mai urmează în lunile următoare, cât și cu războaiele permanente dintre partidele care susțin guvernul, dar și dintre primul ministru și președinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Retrospectivă 2005 la Europa Liberă.
Umăr la umăr cu România pentru a fi primită membra Uniunii Europene, Bulgaria. I-am cerut corespondentului Europei Libere la Sofia, lui Petiu Petkov, să rezume pentru dumneavoastră anul politic bulgar.
După ce a pornit de pe poziție de favorit în competiție neoficială cu România și a închis cu jumătate de an mai devreme toate capitolele în tratativele de aderare, Bulgaria s-a trezit amenințată cu amânarea. Ultimul raport al Comisiei Europene este privit aici ca un serios avertisment, reconfirmând cele 5 cartonașe galbene ridicate de comisarul Olli Rehn în luna iunie. Experții Comisiei au avertizat că încetinela reformelor va putea duce la activarea clauzei de salvgardare. Pentru prima dată, Sofia a fost depășită de București din punct de vedere a gradului de pregătire. Rămânerea în urmă se datorează în primul rând crizei politice din această vară, care a blocat timp de 2 luni adoptarea legilor cerute de Comisia Europeană. Sofia a reacționat negativ la avertismentul primului ministru român Călin Popescu-Tăriceanu că problemele cu care se confruntă Bulgaria în procesul de aderare, în special cele cu crimă organizată și corupție, vor putea cauza și amânarea aderării României. Bulgaria a pierdut poziții după încheierea negocierilor, îndeoseb în aplicarea reformelor și în îndeplinirea angajamentelor asumate, a declarat eurocomisarul Olli Rehn. Nu a fost realizat progresul dorit în cele 5 domenii critice. Întârzie reformă în justiție. Cea mai mare îngrijorare a Uniunii Europene este însă legată de incapacitatea guvernanților bulgari de a lupta contra crimei organizate. În ultimul an a fost secerat de asasini plătiți peste 30 de oameni de afaceri și boși ai lumii interlope. Nici unul din organizatorii sau autorii acestor crime nu a ajuns încă în fața justiției. Lupta contra crimei organizate și corupției continuă să fie călcâiul lui Achille a Bulgariei, a constatat în încheierea ultimei sale vizite la Sofia Olli Rehn. Relațiile cu Uniunea Europeană au avut de suferit și în urma avertismentelor unor miniștri socialiști că noul guvern va încerca să renegocieze condițiile pentru închiderea reactoarelor 3 și 4 de la Cozlui. Ministrul Economiei și Energeticii Rumen Ușcearov a avertizat că Bulgaria acoperă acum 94% din deficitul de energie electrică în Balcan. O eventuală închidere în finele lui 2006 a reactoarelor mai vechi va putea crea probleme în întreaga regiune. Bulgaria a trecut printr-o gravă criză politică după alegerile parlamentare din luna iunie, în care nici una din principalele forțe politice nu a obținut un avantaj decisiv. 2 luni au continuat tratativele de formare a coaliției de guvernament între Partidul Socialist, Mișcarea Națională Simeon al Doilea și Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. S-a ajuns la situația paradoxală că toți socialiștii și țăriștii să înceapă o a treia rundă de negocieri pentru formarea guvernului, însă cu mandatul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci. Socialiștii au preferat colaborarea cu Partidul Turc față de cea cu cele 3 formațiuni ale dreptei. Poziția stângii a fost împărtășită de principalele 2 confederații sindicale. Noua coaliție dispune în Parlament de o majoritate constituțională. Pentru a se economisi timp, au fost votate proiectele de lege elaborate de guvernul Simeon de Saxă-Coburgota. În numele integrării europene, stânga a renunțat la unele obiecții formulate în timpul campaniei electorale. În comparație cu 2004, șomajul a scăzut de la 12 la 10%, produsul intern brut a fost cu 6,4% mai mare, investițiile cu 16,8%, iar veniturile reale ale populației cu 5%. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2005-2005-2005 la Radio Europa Liberă.
Continuă corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, într-o discuție cu Radu Benea, evenimentele anului în Statele Unite așadar.
Evenimentul anului a fost o catastrofă naturală, cu consecințe pe multe planuri. Uraganul Katrina, la sfârșitul lui august, a făcut cel puțin 1325 de victime în 4 state americane, a generat pagube în valoare de între 200 și 300 de miliarde de dolari și a lăsat fără adăpost peste 1 milion de oameni. L-aș desemna evenimentul anului pentru că, în multe sensuri, a pus sub lupă problemele de identitate ale Americii, amplificate de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. În fața unei lumi care privea uimită, America supertehnologică a cedat apelor, punând în evidență o serie de lacune mai mult sau mai puțin rezolvabile rapid. Ineficiența statului, fie la nivel federal sau local, polarizarea socială și, într-o oarecare măsură, incapacitatea comunităților pe ansamblul lor de a reacționa unitar și coerent în fața unei primejdi de anvergură.
De ce nu ai plasat războiul din Irak pe primul loc în topul evenimentelor?
În Irak, 2005 a fost o continuare, cu multă violență și mulți morți de ambele părți ale insurgenței, cu câteva succese politice și economice, dar totuși o continuare. Katrina s-a adăugat războaielor din Irak, Afganistan și cel global împotriva terorismului. A fost picătura care a pus cel puțin inițial sub semnul întrebării dacă America este pregătită să se apere împotriva noilor pericole globale, multe imprevizibile. Odată cu trecerea Katrinei, încrederea în președintele Bush a început să scadă, ceea ce s-a răsfrânt și asupra manierei în care americanii privesc evoluțiile din Irak. Dar această confruntare între o armată și forțe de gherilă continuă să domine, firește, afișul actualității internaționale și politicii externe americane. S-au mulțit în 2005 nu doar numărul morților americani acolo, ci și apelurile în Statele Unite ca administrația să retragă trupele sau măcar să comunice un calendar a unei retrageri și un plan de obținere a victoriei. Aș trece pe locul 3 un eveniment de presă, faptul că în 2005 am aflat cine a fost celebrul Deep Throat, sursa care l-a ghidat pe ziaristul Bob Woodward în anii 70 în derularea cazului Watergate, caz care a antrenat demisia președintelui Nixon. Deep Throat este, știm acum, Mark Felt, un fost director adjunct al FBI, Biroul Federal de Investigații. Watergate simbolizează în America forța presii, a patra putere în stat, așa cum se spune aici. Scurgerea de informație provenită de la Felt însă ar putea simboliza forța birocrației subterane de care orice lider trebuie să ține cont. A fost, pe de altă parte, un an plin de scandaluri în presa din America, având în centrul lor ideea protejării surselor de informație ale ziariștilor, o dezbatere care va domina media și în anul care va urma fără îndoială. O ziaristă americană a ajuns la pușcărie, Judith Miller de la New York Times, șeful de cabinet al vicepreședintelui a demisionat, fiind acuzat că a mințit în fața unui mare jur federal.
Necazurile republicanilor ar putea fi un alt titlu pentru evenimentele anului.
Da, puterea corupă. În cazuri de corupție și abuz de putere sunt implicați fostul lider republican din Cameră, Tom DeLay, și de majorității republicane din Senat, Bill Frist și alții. Republicanii au dus însă și o altă bătălie în 2005, cea pentru controlul asupra Curții Supreme. Președintele și-a văzut confirmat candidatul pentru președinția tribunalului, după care a fost nevoit să retragă nominalizarea unei colaboratoare apropiate din cauza ofensivei comune din rațiuni diferite, adepte și stângii politice americane. Acum există un nou candidat și o întrebare. Vor reuși sau nu conservatorii să controleze toate puterile în stat și ce impact ar putea avea asta asupra alegerilor pentru Congres din 2006? Numirile la Curtea Supremă scriu istorie și sunt evenimente care depășesc cadrul unui an anume.
Retrospectivă 2005-2005-2005 la Radio Europa Liberă.
Voci proeminente la Radio Europa Liberă. Vă propunem astăzi să-l ascultați în reluare pe politologul Zbigniew Brzezinski, o autoritate în materie de politică externă americană. Brzezinski a fost intervievat de Radu Tudor, care începea prin a-l întreba în ce stadiu se aflau relațiile americano-ruse.
It's a mixed relationship. There are some elements of cooperation.
E o relație amestecată cu elemente de cooperare, dar și cu neînțelegeri semnificative. Rusia continuă să fie mânată de o nostalgie a trecutului care este nerealistă și nefolositoare. Își complică și mai mult existența, reidentificându-se stupid cu pactul Ribbentrop-Molotov și cu aranjamentele dintre Hitler și Stalin de împărțire a Europei. În privința situației interne din Rusia, Planificatori strategici americani pronosticau recent, în mărturie congresională, o înrăutățire politic și economico-investițional cu elemente de instabilitate pe toată durata actualului mandat al președintelui Putin, care se încheie în 2008.
I think we're seeing with Mr. Putin the final gasp of the Soviet era.
Cred că asistăm cu domnul Putin la suflarea de pe urmă a erei sovietice. Sistemul sovietic e mort, Uniunea Sovietică s-a destrămat, dar elita sovietică mai domină încă politic Moscova și prin Moscova întreaga Rusie. Dar acea elită părăsește încet încet scena, se autoizolează treptat. Mă aștept deci la schimbări fundamentale în următorii ani, în special când elita mai tânără, mai autentic post-sovietică, începe să-și facă loc spre vârf.
Especially when the younger, more genuinely post-Soviet elite begins to push to the top.
Vladimir Putin la televiziunea americană criticând aspecte ale sistemului politic american, itinerariul vizitei președintelui Bush provocând un protest oficial rusesc. Revoluția roză, apoi cea portocalie, apreciate în unele cercuri de la Moscova drept rezultat al imixtiunii americane. Este posibil un nou război rece în și pentru fostul spațiu sovietic?
There can be no cold war because Russia is in no position to wage either a hot or a cold war. Its brutal effort to wage war in Chechnya, which verges on genocide.
Nu poate să fie război rece pentru că Rusia nu e în stare să pornească niciun război fierbinte, niciunul rece. Eforturile sale brutale, apropiate de genocid în Cecenia, au scos la iveală incompetența armatei ruse. Rusia nu e în situația de a se lansa într-un război rece cu America, pentru că traversează la această oră o profundă criză socială și demografică. Așadar, un adevărat război rece nu este posibil. Vor persista dispute pe anumite chestiuni. Pe ansamblu, relația americano-rusă va fi probabil descrisă în termeni mai puțin euforici decât în vremea din urmă și va căpăta un aspect amestecat cu antagonisme, dar și cu zone de cooperare.
Has recently been the case, but the basic reality of a mixed relationship, partially antagonistic, partially cooperative, I think is going to endure.
Dată fiind starea lamentabilă a Rusiei pe care tocmai ați descris-o, așadar nemai putând fi vorba de nicio opoziție serioasă, ce urmăresc Statele Unite, ce ar trebui să urmărească în sfera ex-sovietică?
The United States is supporting and de facto promoting geopolitical pluralism in the space of the Soviet Union. That is to say,
Statele Unite sprijină și, de facto, promovează pluralismul geopolitic în fostul spațiu sovietic. Cu alte cuvinte, sprijină independența statelor post-sovietice nu pentru a le preface în sateliți, ci pentru a le conferi viabilitate. Dilema rusească este că nostalgia sa pentru un statut imperial provoacă o înverșunată ostilitate în rândul vecinilor. Nu există niciun vecin cu care Rusia să aibă relații cu adevărat bune, niciun vecin căruia să-i placă Rusia. Aceasta este o problemă pe care Rusia singură o poate rezolva. America nu poate ajuta în această privință.
It is impossible to mention a single neighbor of Russia that likes Russia. And that is a problem which only the Russians can correct. It cannot be corrected for them by the Americans.
Celebrul politolog american Zbigniew Brzezinski intervieva de Radu Tudor la microfonul Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și încheiem cu o pagină de istorie, în actualitate, istorie încărcată de evenimentele sfârșitului lunii decembrie 1989, o pagină documentară redactată de William Toto, corespondentul nostru la Berlin.
România anului 1989 era o țară încremenită politic din care dispăruse aproape orice speranță. Totul era învăluit în propagandă și minciunile optimismului dirijat în corupție, nepotism și oportunism, în represiune și teroare, în mizerie și într-un absurd cult bizantin al personalității.
Trăiască Ceaușescu, partidul și poporul, trăiască România, trăiască tricolorul.
Nemulțumirile populației acumulate în perioada comunismului au explodat în Revoluția din decembrie 1989, culminând în îndepărtarea violentă a cuplului dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu. În acele zile, atmosfera din țară era extrem de tensionată, dominată de un amestec de bucurie eroică și teamă, de exaltare și mânie, de ură oarbă și nesiguranță paralizantă, de patimă și agitație generalizată. Fuga ceaușeștilor cu un elicopter fusese percepută de către răsculați drept semnalul decisiv că dictatura a luat sfârșit. Controversatul general Victor Stănculescu, care a facilitat fuga cuplului dictatorial, acordă acestui moment o semnificație crucială pentru victoria Revoluției.
Mie mi s-a părut mai greu momentul de la Comitetul Central, pentru mine. Nu știam dacă vor spune da sau să spună legați-vă și împușcați-vă. Era numai eu cu ei doi care aveau în spate încă, să zicem, forța inimaginabilă, care era reprezentată de partid și cu toate elementele de represiune ale partidului. Acolo am avut senzația că sunt la un joc în care pui tot și n-ai decât o variantă, roșu sau negru.
Incertitudinea dramatică în care se află cei doi fugari, Elena și Nicolae Ceaușescu, va continua încă 3 zile și se va încheia într-o cazarmă din Târgoviște, în fața unui pluton de execuție, pe data de 25 decembrie 1989. Anunțarea oficială a reținerii ceaușeștilor nu a însemnat însă și încetarea vărsării de sânge. Manifestanții adunați în capitală cereau cu insistență judecarea și condamnarea tiranului. În cele din urmă, un grup de persoane constituind nucleul noii puteri politice se pronunță pentru condamnarea la moarte a cuplului dictatorial. În cursul unei întâlniri conspirative, Gelu Boican Boiculescu pledează pentru împușcarea imediată a celor doi. Ion Iliescu, liderul Frontului Salvării Naționale, susține ideea judecării prealabile, iar regizorul de film Sergiu Nicolaescu propune soluția Mussolini, adică readucerea celor doi la București și predarea lor maselor de revoluționari.
Și necesitatea morții lui era atât de clară pentru toți, chiar pentru mine, care propuneam soluția Mussolini. Dar tot moartea lui era. Eu mai degrabă, eu n-am vrut să-mi mânjesc mâinile cu sângele lui, dar o făceam direct dacă era nevoie.
Generalul Stănculescu și revoluționarul exotic Gelu Boican Boiculescu primesc însărcinarea de a organiza procesul. Evocând motivele pentru această acțiune justițiară grăbită, în jurul căreia s-au ivit ulterior numeroase legende politice, Gelu Boican susține ideea necesității eliminării fizice a celor doi pentru a se curma astfel altercațiile sângeroase.
Ceaușescu era condamnat să iasă din istorie, să fie înlăturat, dar putea să se întâmple așa cum s-a întâmplat murind la 3 zile de la fuga lui sau într-o perioadă mai îndelungată cu prețul unei hecatombe de morți. Puteau să se ajungă și la sute de mii de morți, putea să ajungă la un război civil. Pe mine m-a marcat foarte mult acest proces pentru că aveam responsabilitatea de a îl organiza și de a asista. Eram împuternicitul noii conduceri, deci eram reprezentantul Revoluției la Târgoviște, unde toată situația era nesigură. Oricând unitățile alea militare puteau să se ralieze cu Ceaușescu.
Derularea procesului a fost reținută pe o casetă video și fusese mai târziu integral difuzată. Se cunosc acuzațiile procuraturii, replicile inculpaților, pledoaria apărării și sentința judecătorului.
La Târgoviște ajungeam, măi, la Târgoviște.
Amintirile subiective ale persoanelor direct sau indirect responsabile pentru acest proces oscilează între reflectare critică și justificare politică. Procurorul militar desemnat să întocmească rechizitoriul, Dan Voenea, este de părere că în situația tensionată de atunci, sentința pronunțată a fost perfect justificată.
Deci, în ce mă privește, Vreau să spun că nu regret în niciun moment ce am făcut. Consider că pentru un dictator, indiferent ce culoare politică are, altă pedeapsă decât moartea nu există. Și am plecat acolo cu credința că lichidându-l pe dictator, în țară va fi bine.
Și Ion Iliescu consideră condamnarea ceaușeștilor ca o acțiune legitimată de condițiile momentului între 89.
Eu cred că a fost un act justițiar motivat și istoricește și politic și uman.
În opinia lui Virgil Măgureanu, viitorul șef al serviciului secret postcomunist SRI, execuția a fost dictată de rațiuni politice imediate.
Eu așa primind ca persoană, am considerat atunci asta un final previzibil. N-am fost terifiat și n-am fost foarte impresionat. Într-un fel Dumnezeu să-i ierte și-au că am făcut-o cu mâna lor. Cum spuneam, stăteam sub semnul sângelui.
Privind retrospectiv dezvoltământul de la Târgoviște, Gelu Boican adaugă acestor descrieri niște aprecieri patetice.
Vă mărturisesc cu toată sinceritatea că, așa cum spunea Sebastian Castelio, a ucide un om nu înseamnă niciodată altceva decât a ucide un om. Adică, într-o ordine superioară, acest proces politic este evident o crimă politică. Pentru că, în mod tacit, subînțeles, era limpede din moment ce s-a ales varianta procesului și a Tribunalului Militar Excepțional că nu există altă posibilitate decât de a fi condamnat la moarte.
Ceaușescu n-a murit.
Referindu-se la procesul ceaușeștilor, în calitate de jurist neimplicat, fostul ministru al justiției liberalului Valeriu Stoica este de părere că în pofida imperfecțiunii juridice formale, în acele momente de derută, condamnarea rapidă fusese singura soluție rațională.
Dacă privim dintr-o perspectivă absolută, fără îndoială că cu greu putem vorbi de un proces. Dacă avem însă perspectiva istoriei și dacă ținem seama de contextul în care s-au întâmplat aceste fapte, eu cred, și la aceasta vorbesc doar ca om, ca cetățean, nu ca jurist, eu cred că cu greu se putea proceda altfel în acele împrejurări tulburi.
Fără a minimaliza necesitatea unor măsuri de excepție într-o situație de excepție, militanta pentru drepturile omului, jurista Renate Weber, remarcă totuși cu scepticism.
Tiranicidul nu rezolvă decât parțial o problemă. Te va lăsa întotdeauna cu un șir de alte întrebări la care nu ai răspunsuri și, sincer, eu cred că asta afectează în continuare evoluția dintr-o anumită societate.
Până și episcopul reformat Laszlo Tőkés, care în decembrie 1989 a declanșat la Timișoara scânteia Revoluției, recunoaște că inițial a aprobat pedepsirea celor doi.
În prima perioadă am fost mai înțelegător față de acest act brutal, deoarece ni s-a inspirat, ni s-a interpretat în felul încât dacă nu ar fi executați Ceaușescu și soția, Revoluția nu ar fi fost victorioasă. Și acest act a fost prezentat ca o necesitate istorică absolut. Dar ulterior mi-am dat seama că aceasta a fost numai o propagandă orbitoare, o propagandă orbitoare la adresa populației bunăvoitoare, deoarece executarea lor, executarea perechii Ceaușescu a fost nu mai mult și nu mai puțin decât interesul politic meschin ale acelora care au ajuns la putere.
La întrebarea cum ar proceda astăzi dacă s-ar afla din nou în aceeași situație ca și în decembrie 89, parașutistul militar Octavian Gheorghiu, care a făcut parte din plutonul de execuție, răspunde răspicat.
Da, deci întrebarea asta am avut o pusă de prieten, de cunoștință sau de zeci de ori până acum și pot să vă spun că aș face din nou. Deci eu atunci n-am făcut-o că aveam ceva cu soții Ceaușescu. Deci am făcut-o pentru țara mea, pentru prietenii, pentru cei care au murit atunci în perioada aia, deci pentru noi toți, pentru poporul român, cum zicea Ceaușescu, pentru țara noastră.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și aici se încheie programul nostru. Pe mâine.
Ați ascultat?